Faptele Apostolilor, capitolul 25, de la 13 la 27. După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la Cezarea ca să ureze de bine lui Festus. Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și a zis: Felix a lăsat în temniță pe un om, împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și i-au cerut osândirea. Le-am răspuns că la romani nu este obiceiul să se dea niciun om înainte ca cel părât să fi fost pus față cu părâșii lui și să fi avut putința să se apere de lucrurile de care este părât. Ei au venit deci aici și fără întârziere am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am poruncit să aducă pe omul acesta. Părâșii, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la onoare care Iisus, care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Fiindcă nu știam ce hotărâre să iau în neînțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri. Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ținută ca să fie supusă hotărârii împăratului și am poruncit să fie păzit până ce-l voi trimite la Cezar. Agripa a zis lui Festus: aș vrea să aud și eu pe omul acela. Mâine, a răspuns Festus, îl vei auzi. A doua zi, deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu capitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetății. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Atunci Festus a zis: împărate Agripa și voi toți care sunteți de față cu noi, uitați-vă la omul acesta despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat la Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască. Fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte și fiindcă singur a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit. Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el. De aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca după ce se va face cercetarea să am ce scrie. Căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat, fără să arăt de ce este părât. Amin. Vom medita astăzi la a doua parte a capitolului 25 din Faptele Apostolilor, capitol pe care l-am numit Porții Împărăției și spuneam că este ceva necurat, ceva respingător, ceva neplăcut, dar ceva real, ceva care există, așa cum există porcii în lumea aceasta și îi cunoaștem foarte bine cu toții, așa există și în Împărăția lui Dumnezeu și spune chiar Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte și porci și câini. Și unii și alții sunt necurați și am văzut ce spune Apostolul Petru despre scroafa spălată care s-a întors înapoi în mocirlă sau despre câinele care s-a întors la ceea ce vărsase, ilustrând prin aceasta pe cel ce a auzit cuvântul lui Dumnezeu, pe cel ce a scăpat de întinăciunile lumești pentru o vreme și după aceea s-a întors înapoi și a fost iarăși biruit de ele. Starea acestui om devine mai rea decât cea din tâi și cu ei, spune Apostolul Petru, s-a împlinit zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors înapoi în mocirlă. Și despre aceeași situație vorbește Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, în Matei, capitolul 7, și spune: să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Oameni periculoși și câinii și porcii, caracterele acestea, animale periculoase și oameni periculoși în Împărăția lui Dumnezeu, oameni care formal sunt interesați, am văzut că formal sunt interesați de Împărăția lui Dumnezeu, formal sunt interesați de credința în Domnul Iisus Hristos, am văzut despre Felix că el știa destul de bine despre calea aceasta, oameni care nu sunt în neștiință de Cuvântul lui Dumnezeu și de Biserica Domnului și de planul lui Dumnezeu de mântuire, știu și aceste lucruri, știu multe lucruri despre pocăință, știu și cum trebuie să fie pocăiții și găsesc multe cusururi în pocăiți, se potignesc în multe lucruri și deci nu sunt departe de Împărăția lui Dumnezeu. A venit și un învățător al legii și spune Domnul, au văzut că a răspuns cu pricepere, cu înțelepciune. Înțelegea multe lucruri despre Împărăția lui Dumnezeu și Domnul îi spune, tu nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu. Nu era destul, nu-i destul nici să fii interesat, nici chiar să-ți placă unele lucruri legate de biserică, nu-i destul nici să înțelegi multe lucruri din învățătura creștină, nici să fii interesat să afli despre credința în Domnul Iisus Hristos, pentru că toate acestea nu sunt decât niște lucrări omenești. ca cineva să fie mântuit, are nevoie de o lucrare divină și are nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos, de credința în Domnul Iisus Hristos și de această conștientizare, de această cunoaștere de sine, că este un om păcătos, că nu poate să mântuiască singur, că există o singură cale de mântuire și că oricine crede în Domnul Iisus Hristos este iertat de păcate și primește darul vieții veșnice. Mântuirea este a lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să mântuiască. Oricât de aproape, oricât s-ar apropia un om de adevăr, nu poate să se mântuiască pe sine și nu poate să mântuiască pe altul. Și asta arată că toți oamenii sunt păcătoși și că toți trebuie să vină la cunoștința adevărului, venind la cunoștința adevărului, ajungând să creadă în adevăr și în cuvântul lui Dumnezeu, aceasta îi aduce la pocăință. Pentru că ei se apropie de lumină și apropiindu-se de lumină, descoperă că sunt păcătoși din tălp și până în creștet și acolo, la crucea Domnului Iisus Hristos, se prăbușesc ca și tâlharul care... Vameșul care a intrat în templu și se bătea cu pumnul în piept și spunea, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Sau ca Saul din Tars, mai târziu, apostolul Pavel, care spunea, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, pe cei păcătoși, numai pe cei păcătoși. Dar realitatea este că nu există decât oameni păcătoși în lume, dintre care cel din tâi sunt eu. Și încă un exemplu care ilustrează ceea ce am spus până acum în Faptele Apostolilor, capitolul 13. Pavel și Barnaba erau în Antiohia Pisidiei. Noi am parcurs pasajul acesta, dar acum recitesc câteva versete legat de acest aspect neplăcut al împărăției lui Dumnezeu, de prezența acestor oameni care... par înclinați spre credință, par interesați de lucrurile lui Dumnezeu și totuși, în final, pot să facă mult rău. Oamenii aceștia pot face mult rău copiilor lui Dumnezeu. Oameni de care copiii lui Dumnezeu trebuie să se ferească, de aceea Domnul spune, nu aruncați înaintea lor mărgăritarele voastre. Și o ilustrare acum în care Pavel și Barnaba au înțeles că nu mai trebuie să arunce mărgăritarele lor în fața unor oameni. În Antiohia Pisidiei au fost mulți care au fost interesați de credința Domnului Iisus Hristos, au fost mulți care au fost mântuiți, dar au fost și alții împreună cu ei. Și o să citesc aceste versete. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Să nu se întoarcă împotriva voastră și să vă rupă. Iată că se întâmpla lucrul acesta și Pavel, care știa cuvintele Domnului Iisus Hristos, îi abandonează pe acești oameni în acest moment. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă și li s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Din mulțimea asta... toți au crezut, toți cei care erau rânduiți să capete viața veșnică, ceilalți se încadrau într-o altă categorie. Și acum, din nou, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea toată țara, dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății. Iare s-au ridicat împotriva lor, cum spune în Matei capitolul 7. Au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Au scuturat praful de pe picioare împotriva lor, pentru că aceștia s-au ridicat împotriva cuvântului lui Dumnezeu, i-au părăsit, i-au abandonat și au plecat în Iconia. Și acum pasajul acesta, versetele 13 la 27, l-am numit politică și perfidie. Foarte greu cineva din lumea politică se întoarce la Dumnezeu. Greu se întoarce. Cineva care are o poziție înaltă, greu se întoarce la Dumnezeu, greu se pocăiește. De obicei, la mesajul Evangheliei răspund oameni din nivelurile de jos ale societății, oameni care se confruntă cu nevoi în domeniul fiziologic și în domeniul siguranței. Oameni care nu au siguranța zilei de mâine, oameni care au probleme chiar fiziologice legate de supraviețuire și de medicamente și de sănătate și de pâinea de care au nevoie în fiecare zi și de un adăpost, acești oameni nu sunt atât de mult de gazde lumea aceasta. că nu au cum și n-au cu ce să fie legați de lumea aceasta și pentru ei viața aceasta nu înseamnă foarte mult pentru că viața lor este destul de grea și de nenorocită și când aud o veste bună, când aud o veste bună ca Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, dintr-o dată parcă se aprinde o lumină în sufletul lor, este o speranță pentru o viață mai bună. Și sunt gata, sunt dispuși să asculte așa ceva și unii sau mulți dintre ei primesc această veste bună a Împărăției, s-ar putea să nu se schimbe viața lor din punct de vedere fiziologic. S-ar putea să nu se schimbe prea mult condiția, deși pentru cei mai mulți se schimbă, pentru că Domnul este Cel care promite că ne dă pâinea cea de toate zilele și de acum au credință în Dumnezeu și spune chiar David, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dar s-ar putea totuși să se confrunte cu unele din problemele lor în continuare, dar viața lor se schimbă complet pentru că s-a schimbat ceva, s-a schimbat ceva ce lumea asta nu putea să schimbe și ce nimeni nu poate să schimbe, s-a schimbat inima. Dumnezeu le-a dat o inimă nouă, au primit cuvântul lui Dumnezeu în inimă, li s-a schimbat mintea, mentalitatea, înțelegerea realității și mai mult, înțelegerea acestei realități în perspectiva unei alte realități pe care nu știau înainte, în perspectiva unei realități eterne care urmează, că viața asta nu-i tot și că chiar dacă au de suferit în viața aceasta și chiar dacă au de trecut sau de dus o boală toată viața aceasta sau chiar dacă au de trăit în condiții așa la limită, există o mare speranță că Dumnezeu ne-a creat pentru El, Dumnezeu ne-a creat să fim fericiți și că Dumnezeu știe chiar situațiile acestea, că poți să le aduci toate la cunoștința lui Dumnezeu, că poți să spui încrederea în Dumnezeu, că poți să experimenta răspunsul lui Dumnezeu în aceste nevoi ale vieții, că poți să devii membru în familia lui Dumnezeu prin credință, poți să devii copil al lui Dumnezeu, parte din Biserica Domnului și în final Dumnezeu care este drept, va face dreptate. Toată nedreptatea din lume va fi transformată în dreptate în final. Că noi așteptăm după făgăduința Lui ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Și dacă ai fost atât de nedreptățit în viața aceasta, toată această nedreptate se va transforma în dreptate în ziua aceea. Știți ce spune Domnul bogatului? Sau Avram îi spune bogatului, adu-ți aminte că în viață ți-ai ales lucrurile bune. Și acum Dumnezeu face dreptate. Acum tu ești chinuit acolo, pentru că ți-ai ales și ai crezut că e bun în viață, dar viața asta a durat puțin. S-a dus și pentru tine, s-a dus și pentru Lazar. El și-l-a ales pe cele rele, nu că le-a vrut. Asta a fost soarta, așa spune cineva. Asta a fost destinul. Așa a fost. Bolnav, plin de bube, fără posibilitate de tratament, nimeni nu se uita la el, nici fârmiturile de la masa stăpânului le mâncau câinii, dar lui nu îi se dădeau nici acestea, că noi trăim într-o societate în care câinele e mai important decât omul. Societatea aceasta acordă mai multă importanță câinilor decât oamenilor. Și legile țării arată lucrul acesta, că nu se poate lua o hotărâre în niciun consiliu local să se rezolve problema câinilor vagabonzi. Deși aceștia mușcă mii de persoane în fiecare an și mulți ajung în spital și unii chiar ajung să moară din cauza câinilor, însă e o grijă excesivă pentru câini. Și parcă are o legătură și cu ceea ce am citit. Nu aruncați câinilor lucrurile sfinte ca să nu se întoarcă împotriva voastră. Mult mai multă grijă, mult mai multă preocupare pentru câini. Așa ajunge omul și se coboară și se dezumanizează și se îndobitocește din cauza întunecării minții. N-au grijă pentru copii, nu-i preocupă copiii, nu-i preocupă familia, distrug familia, distrug copiii, omoară copiii înainte de a se naște, nu există nicio lege care să oprească lucrul acesta. Milioane și milioane de copii sunt omorâți și nimeni n-are treabă, nimeni nu ridică un cuvânt. Dacă vreun parlamentar s-ar ridica să ceară un proiect de lege sau să vină cu un proiect de lege care să interzică avortul, se poate admite avortul în unele cazuri extrem de grave, când viața mamei este în pericol sau sunt câteva situații în care poate s-ar justifica așa ceva din punct de vedere omenesc, pentru că din punct de vedere spiritual există speranță în orice situație disperată. Oricine poate găsi ajutor la Dumnezeu și nu există problemă pe care Dumnezeu să nu o poată rezolva. Dar să presupunem că un parlamentar s-ar ridica și ar veni cu un proiect de lege împotriva avortului, ar fi huiduit de toți în Parlament și numai de ei toată Europa ar vui că în Parlamentul României cineva s-a ridicat să dea o lege împotriva avortului. Dar pentru câini și pentru protecția câinilor sau să se ridice cineva să dea o lege împotriva câinilor. Să vedeți, tot cam așa ceva s-ar întâmpla. Să parcurgem acum cuvintele acestea, pasajul acesta, 1 Protocol, versetul 13. După cât intrăm în lumea politică, și asta face parte sau are tangență sau influențează cumva împărăția lui Dumnezeu, Pavel n-a vrut să ajungă aici. Însă, fortuit, a ajuns, împrejurările l-au adus să ajungă în fața împăraților, în fața dregătorilor. Și vedeți cum se împlinește chemarea lui Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a spus lui Ananias, du-te și pune-ți mâinile peste Saul. El este un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea fiilor lui Israel și l-au dus până acum. Și după, i-au lăsat pe fiii lui Israel pentru că ei s-au socotit nevrednici de viața veșnică și să ducă numele meu și înaintea neamurilor, înaintea dregătorilor, înaintea împăraților. Și iată că acum Pavel ajunge înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, dar poate nu așa cum și-a închipuit. Am vrea și noi să vedem dregători și împărați care sunt interesați de Evanghelie în vremuri de pace, de libertate, să li se poată vesti Evanghelia, așa să stea la masă cu ei, la o conferință, ce știu, la o sesiune a Parlamentului, să se poată face o informare, o comunicare acolo despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos, despre credința acestui popor sau despre tradiția creștină a acestui popor și o chemare la întoarcere la adevăratele valori, la valorile morale ale acestei națiuni, la păstrarea moștenirii acestei națiuni. Deci, ce frumos ar fi să asistăm la așa o ședință a Parlamentului. Nu știu dacă se va întâmpla vreodată așa ceva. Însă, acești oameni vor fi expuși, totuși, Evangheliei și vor fi expuși mărturisirii Domnului Iisus Hristos în condiții neașteptate nici de ei și nici de noi. Și Dumnezeu îl aduce pe Pavel în condiții la care poate nu s-a gândit înainte, în care va mărturisi pe Domnul Iisus Hristos înaintea dregătorilor și chiar înaintea împăraților, aici apare împăratul Agripa. Și foarte probabil să fi fost mai târziu și Cezarul, împăratul Romei. Protocol. După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la Cezarea să ureze de bine lui Festus, scrisoare de acreditare. Cum se face la nivel politic, la nivel diplomatic, la cel mai înalt nivel, a venit Festus în locul lui Felix și acum trebuie să stabilească toate relațiile. Și cu marele preot, s-a dus la Ierusalim să întâlnească cu ei, dorea să capete bunăvoința iudeilor. Festus acesta care a venit avea nevoie de ei. Deci se stabilesc tot felul de relații la nivel înalt și asta este politica. Și acum și împăratul Agripa și Berenice au sosit la Cezarea să ureze de bine lui Festus. Toți se pun bine unul cu altul. Și împăratul iudeu se pune bine cu dregătorul roman. Deci ei sunt toți împreună și sunt niște relații formale între ei care țin de interesele pe care le au fiecare din ei. Așa se întâmplă și la București, și la Bruxelles și peste tot. Aparent este putere și opoziție. În realitate există o încrengătură de relații între toți acești oameni, pentru că ei știu că se poate schimba situația și ei toți se protejează unul pe celălalt. Așa dau și legile, din când în când mai cade câte unul, pentru că trebuie să se întâmple și asta, că asta e politica formală. Despre asta se spune, despre puterea justiției, despre respectarea justiției și așa mai departe, despre dreptul european. Nu intrăm aici în amănunte. Urmează 2. Prezentarea cazului. Versetele 14 la 21. Festus, fiindcă au stat acolo mai multe zile, au avut timp. Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel. Și urmează prezentarea acestui caz. Festus avea o problemă legată de acest întemnițat. A vrut să rezolve problema aceasta tot diplomatic și să facă pe placul iudeilor, să-l ducă pe Pavel la Ierusalim. Știm că era un complot împotriva lui Pavel. Iudeii căutau să-l omoare, Pavel era înștiințat de lucrul acesta și Pavel, pentru ca să nu fie dat în mâinile iudeilor, cere să fie judecat de Cezar. Apelul la Cezar. Cererea aceasta nu putea fi refuzată de Festus. Orice cetățean roman avea dreptul la judecata Cezarului. Dacă considera că un tribunal local îl nedreptățește sau îl acuză pe nedrept, orice cetățean roman din tot imperiul putea să facă apel la Cezar, la autoritatea supremă. Ce lege aveau romanii? Vă închipuiți ce lege aveau romanii în secolul 1? Ce lege aveau? Ca și cum aici ai face cetățean simplu al țării, vezi că un judecător sau un complet de judecată sunt mituiți și lucrează împotriva ta și tu spui, fac apel la procurorul general al Republicii sau așa. Și trebuie să-ți respecte cererea asta. Un oarecare Pavel acolo în Palestina, că pentru romani nu însemna mare lucru acest Pavel, dar era cetățean roman. Cetățean al unei cetăți nu lipsită de importanță din Tarsul Ciliciei, spune mai înainte lui Claudius Lysias. Deci Festus nu putea refuza, nu putea nu să refuze, nu putea să treacă peste asta și trebuia să îndeplinească această cerință a acestui întemnițat. Fac apel la Cezar. Însă acum, trimiterea lui la Cezar trebuia să fie însoțită de o scrisoare, de o prezentare a cazului în care să prezinte motivul pentru care îl trimite. Și Festus era într-o mare încurcătură că nu știa ce să scrie în scrisoarea asta. Pentru că, vedem mai jos, spune el, pârâșii când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Și din această prezentare a cazului, în paranteză, aș spune că e foarte obiectivă. Festus face o prezentare foarte obiectivă a cazului, a acestui om, a lui Pavel, spre deosebire de iudei, spre deosebire de mai mari iudeilor și de marele preot, care au adus grele și multe învinuiri împotriva lui Pavel, pe care nu le puteau dovedi. Și spre deosebire de Tertul, care a spus că am găsit pe omul acesta care este o ciumă, ciumă. Cum îl socoteau evrei? Ce însemna dreptatea pentru evrei, ce însemna justiția pentru evrei și pentru marele preot, omul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu, apărătorul adevărului, ce însemna adevărul pentru marele preot, ce a însemnat adevărul pentru marele preot, pentru Ana și pentru Caiafa, pentru bătrânii iudeilor când l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, ce a însemnat? Nimic n-a însemnat adevărul. Au căutat martori și n-au găsit. Și au căutat martori mincinoși și au pus martori mincinoși. Marele preot a pus martori mincinoși și nici mărturia lor nu se potrivea. Și când Pilat, dregătorul roman, spune, nu găsesc nicio vină în acest om, ei spun, dă la moarte pe omul acesta. Și când Pilat încă o dată și încă o dată, a treia oară, spune, vi-l aduc înainte să vă spun că n-am găsit nicio vină în el. Iată omul în care n-am găsit nicio vină. Auziți ce spune Festus? Nu l-au învinuit de nici unul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Nicio vină n-a găsit în Pavel. Aceștia sunt urmașii Domnului Iisus Hristos. Cei care călcau pe urmele Domnului Iisus Hristos, iată-i verificați de legea romană, de un judecător obiectiv, care stă și ascultă și pe acuzat și pe acuzatori și spune, n-am găsit nici măcar un lucru, un lucru rău din cele pe care mi le-am închipuit, ci doar niște probleme religioase. Și Festus înțelege că era vorba de invidie, de invidie, de perfidie, de o luptă pentru putere. Farisei, cărturarii, marele preot, bătrânii iudeilor, simțeau cum poziția lor este amenințată. Știți că vorbeau între ei despre Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, citim, vedeți că nu câștigați nimic? Ei erau, inima lor era plecată mereu spre câștig. Și preoți, și cărturari, și învățători, și așa mai departe, plecați mereu spre câștig. Cum David se roagă și spune, pleacă în inima spre păzirea orânduirilor tale și nu spre câștig, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Fariseii care erau iubitori de bani și storceau casele văduvelor și așa mai departe. Unde ducea iubirea de bani? Nu-i mai interesează adevărul, nu-i mai interesează dreptatea, îl calomniază, jignesc în toate părțile, pun martori mincinoși, plătesc martori mincinoși, calcă justiția, calcă orice dreptate în picioare. Oameni religioși în numele lui Dumnezeu. Toate acestea le fac. Deci omul religios devine mult mai rău decât păgânul, decât un păgân care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, care se închină la piatră și la tot felul de spirite. Omul care a ajuns să știe ceva despre Dumnezeu și care se întoarce de la adevăr, se întoarce înapoi la păcat. Mai bine era să nu fi cunoscut niciodată, spune Scriptura, calea adevărului. Deci prezentarea cazului nu mai citim, dar vedeți, spune, aveau împotriva lui numai niște înțelegeri cu privire la religia lor și la onoare care e Iisus, care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Mai înțelegem încă ceva. Versetul acesta ne spune ceva de stadiul la care se afla credința creștină în momentul acesta. Cât de răspândită era în Imperiul Roman, cât de mult se știa despre creștinism, cât de mult se știa despre Domnul Iisus Hristos. Nu prea mult. Cei de la Roma nu știau mare lucru despre situația aceasta, despre ce se întâmpla în Palestina, ce se întâmpla în Asia Mică și a ajuns până în Grecia și până în partea de vest a Greciei, până în Iliric, cu coasta Adriaticii, însă Pavel n-a ajuns la Roma. Urma să ajungă la Roma. Erau câțiva creștini în Roma care au plecat pentru tot felul de interese, pentru că Pavel scrie epistola către romani și o listă întreagă de cunoscuți de lui care erau la Roma, știm și că Aquila și Priscila au fost și ei în Roma, însă nu se știa prea mult în Roma despre acest Iisus. Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus. Iisus era văzut ca un oarecare. Un personaj, o persoană de undeva din Palestina, un fel de învățător, pentru alții un fel de guru, un vindecător, ceva, un oarecare Iisus, care a murit, de nici nu mai trăiește omul acesta și pentru Festus era și mai complicată situația. De ce se mai bat oamenii ăștia și se mai acuză unul pe altul despre cineva care a murit, despre care unii au o părere și omul acesta are altă părere despre acest om care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Aici părea că apare intriga și conflictul între Pavel și acești oameni. Unul are care Iisus, care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Ei, tocmai aici era problema. Tocmai aici era marea problemă, cum auziți la radio, marea problemă a lumii trece prin sufletul tău. Tocmai aici era marea problemă a lumii, că acest Iisus, un oarecare Iisus, care a murit, Pavel spunea despre el că este viu și că în el vi se vestește pocăința și iertarea păcatelor. Era o problemă crucială, nu numai pentru iudei, va deveni o problemă crucială pentru Festus, va deveni o problemă crucială pentru Agripa și pentru Berenice, va deveni o problemă crucială pentru împăratul de la Roma, pentru Cezar, probabil pentru Nero, și va deveni o problemă crucială, fundamentală pentru orice ființă omenească de pe tot pământul. Că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită tuturor neamurilor să slujească de mărturie la orice făptură și atunci va veni sfârșitul. De fapt, este cea mai mare problemă cu care se confruntă cineva. Pentru Festus părea o problemă minoră, neînsemnată, și iată că pentru problema asta Pavel ajunge la Cezar și nu are ce să scrie în acuzare sau în motivarea pentru care îl trimite o distanță atât de mare să fie judecat de Cezar. Pentru ce să fie judecat? Nu știa să scrie pentru ce să fie judecat, că nu e niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Prezentarea cazului. Multe de învățat de la acest Festus și multe de învățat de la dreptul roman și multe de învățat chiar și de la păgâni. Pentru mulți care se numesc creștini, foarte multe de învățat. Omul acesta prezintă cazul cu maximă obiectivitate. Citiți aceste versete, le-am citit și noi, 14 la 21, să vedeți cum prezintă, fără patimă, fără o prejudecată mai dinainte, prezintă exact așa cum stau lucrurile, exact așa cum le-a înțeles el cu obiectivitate și prezintă lui Agripa, pentru ca și Agripa să poată să ia o decizie obiectivă. Că dacă îi prezinți lucrurile trunchiat, dacă le prezinți cu părtinire, Agripa nu poate judeca decât după informațiile pe care îi le dai. El îi dă informații obiective ca să primească din partea lui Agripa o mărturie obiectivă care să o scrie și cu care, dacă se poate, dacă Agripa va avea, pentru că Festus nu are, în urma analizării cazului, și să scrie ceva, să trimită la Cezar. Deci când citesc câte un pasaj de felul acesta, parcă mă trec fiori. Știți că spuneam că ipocrizia religioasă nu se poate manifesta decât în domeniul religiei, în domeniul religios. Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor. Aici se manifestă ipocrizia, aici se manifestă falsul, aici se manifestă contrafacerea, pentru că în numele lui Dumnezeu, în numele religiei, oamenii sunt capabili să facă rele de neimaginat. Nu poate trece cuiva prin minte ce pot să inventeze și ce au inventat, ce torturi au inventat cei care se numeau creștini împotriva celor care umblau pe calea adevărului. Urmează trei preocupări, versetul 22. Agripa a zis lui Festus, aș vrea să aud și eu pe omul acela. Mâine, a răspuns Festus, îl vei auzi. Preocupare. Felix a fost preocupat de credința în Domnul Iisus Hristos. Agripa aude prezentarea lui Festus despre acest Pavel și devine și el preocupat sau interesat de fenomenul acesta. Să audă și el pe acest întemnițat ce știe. Sigur că știa și Agripa, nu era deloc în neștiință. Știți că îi spune mai târziu Pavel, știu, împărate Agripa, că nu ești în necunoștință de aceste lucruri, că nu s-au întâmplat într-un colț. Și știa și Agripa bine despre asta și totuși știa bine și vrea să-l audă și pe Pavel. Vedeți că acești oameni, împăratul Agripa, când ar fi putut el să stea de vorbă cu Pavel? Personal, față în față, niciodată. Poziția lui nu-i permitea așa ceva. Poziția lui de împărat nu-i permitea să-l cheme pe Pavel la o întâlnire personală. Nici Pavel nu putea să aibă acces la Agripa, pentru că partida asta, calea pe care eu o numesc partidă, mai marele partidei nazarinenilor, ei erau priviți ca o sectă și un demnitar, un împărat, el nu poate să aibă legătură cu o astfel de persoană. Deci nu-i, statutul lui nu-i permite așa ceva. Și totuși Dumnezeu în providența lui aduce situații în care chiar și Agripa să poată să audă direct Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și să-l audă pe Pavel mărturisind despre credința în Domnul Iisus Hristos. Și cred că atunci când noi ne rugăm pentru conducătorii țării, în mod normal, cine poate să stea față în față cu președintele Băsescu într-o întâlnire oficială, într-o audiență sau în ceva și să-i mărturisească despre credința în Domnul Iisus Hristos? N-ai cum. Poziția nu permite așa ceva, regulile, tot ce se întâmplă acolo, diplomația. Însă Dumnezeu aduce și poate să aducă situații în care un sol al lui Dumnezeu, un trimis al lui Dumnezeu să ajungă față în față cu președintele țării, cu primul ministru al țării și să-i vorbească despre credința în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu are căile lui și Dumnezeu are toate posibilitățile și iată că aduce momentul în care și Agripa să se confrunte cu adevărul. Aș vrea să aud și eu pe omul acela. Știți că au venit niște greci la praznic și au spus, domnilor, au venit la Filip, domnilor, am vrea să vedem pe Iisus. Interesați, oameni interesați și știm răspunsul pe care Domnul l-a dat și grecilor, și lui Filip, și lui Andrei. Bobul de grâu rămâne singur dacă nu este în pământ și dacă nu moare. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Grecii caută înțelepciune, curiozitate a grecilor. Un mare învățător s-a ridicat printre evrei. Am vrea să-l auzim și noi. Ce filozofie are? Are ceva deosebit? Că grecii aveau, fiecare grec, un partid politic, multe învățături, multe filozofii, mulți idoli. Și Agripa, aș vrea să aud și eu pe omul acela. 4. Pregătit. Deci, și Agripa era preocupat, într-un fel curios, nu era de ajuns, era important lucrul acesta, chiar curiozitatea asta te poate aduce în contact și poți să auzi adevărul, dar trebuie să mergi mai departe. Pregătiri, 22b și 23. Mâine, a răspuns Festus, îl vei auzi. A doua zi, deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu capitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetății. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Festus pregătește această întâlnire, această întrevedere. Mâine îl vei auzi. Și așa și face. A doua zi, deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală. N-au venit singuri, Agripa și Berenice au venit însoțiți de căpitanii și oamenii cei mai de frunte ai cetății. Toată conducerea orașului, toată conducerea Cezarei era acolo prezentă. Agripa cu Berenice cu multă fală, că este un cadru oficial. Deci când vine împăratul, se organizează acolo. Am fost într-o zi la primărie aici, trebuia să, cu problemele noastre cu casa de rugăciune, și eram pe sus, pe acolo, pe la sistematizare, și de acolo se vedea jos, unde primarul ține conferințe de presă. Și avea o conferință de presă primarul, chiar atunci, peste vreo un ceas, începea conferința de presă, și cum o trebuie să aștept acolo mai mult de jumătate de ceas, mă tot uitam și eu jos, acolo. Ce pregătiri se făceau? Vreo 4 persoane, tot așezau scaune. 4 scaune de o parte, 4 de alta, câteva rânduri de scaune. Puneau scaunele, se mai uitau, iar mai mișcau scaunele, le așezau altfel, așezau acolo sticlele cu apă minerală, paharele, șervețelele, camera video, o reglau, venea. Și au început să vină câte unul din cei care aveau acces acolo la conferința de presă, nu venea oricine și nu venea oricum acolo, îmbrăcați într-un anumit fel, cu mapa în mână, li se făcea o primire oficială acolo, li se ferea un scaun, pregătiri, cel puțin un ceas au început pregătirile pentru o conferință de presă a primarului, dar când vine împăratul. Împăratul Agripa cu soția lui, cu Berenice și mai vin și toți căpitanii și toți fruntașii, sau cum am citit aici, oamenii cei mai de frunte ai cetății. Și după ce au venit aceștia toți, acum Pavel a fost adus acolo. Parcă acum a venit primarul. Nu, parcă toți ăștia au fost pregătiți pentru o conferință de presă. Și conferința asta de presă o ține Pavel, un întemnițat, în fața împăratului, în fața împărătesei, în fața lui dregătorului roman, al lui Festus, și în fața căpitanilor, puterea militară, armata, ofițerii, și în fața tuturor fruntașilor cetății. Da? Ce ați vorbi într-o astfel de situație? În lanțuri. Pavel a dus în lanțuri, acum ai dreptul să te aperi. Uitați-vă în 26:1. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Ai voie să te aperi. Tremur tot acolo, îi vezi pe toți, cu mare gală au venit aceștia, auziți? Agripa și Berenice au venit cu multă fală, deci îmbrăcați, ca și pentru o situație festivă, așa au venit cu toții. Păi îți pierde orice fel de îndrăzneală, te apucă tremuratul în fața la toți aceștia și mai ales să știi că soarta ta va depinde de ei și de ce vor spune ei. Parcă ai fi înclinat așa spre Tertul, spre discursul lui Tertul. Să începi să spui ceva frumos despre ei, să începi să-i lauzi, să începi să-i lingușești pe acești oameni, să le aduci aminte, deși că ei nu uită niciodată, de ce mult bine fac ei acestui popor și de cât de frumos își împlinesc ei toate promisiunile electorale, de ce oameni cum se cade sunt și cât de integri sunt și cât de mult luptă ei pentru domnia legii în țara aceasta și așa mai departe, pentru că orice om are un preț, așa se spune, că orice om are un preț și poate fi cumpărat ușor și cu vorbe. Și parcă era chiar o ocazie în care găsește o portiță așa și să scapi de acolo. Dacă capeți bunăvoința acestor oameni, o să vedem imediat ce le va spune Pavel acestor oameni. Spuneam de cuvintele lui Solomon, cuvintele înțelepciunii, frica de oameni este o cursă, dar cel care se teme de Domnul, nu are, cel care se încrede în Domnul, nu are de ce să se teamă. Să poți să stai înaintea tuturor, să știi cine ești, să știi al cui slujitor ești, să știi cine te trimite, să știi ce mesaj ai de transmis, să știi ce te așteaptă, să știi ce cinste ți se face de cel care te trimite, că noi suntem trimiși în puternicița lui Hristos și trimisul lui Hristos, trimisul Creatorului, stă în fața împăraților. Cine e mai mare? Ce înseamnă împărații lumii în fața Creatorului tuturor lucrurilor, în fața celui care ne-a creat pe noi toți și care ne-a adus o mântuire așa de mare. Și acum ți se dă privilegiul să împărtășești vestea despre această mântuire acestor mai mari ai cetății și în fața împăratului și în fața dregătorului roman. Deci au făcut pregătiri, s-au făcut pregătiri cu multe fale, urmează 5 priveliște, versetul 24. Atunci Festus a zis, împărate Agripa și voi toți care sunteți de față cu noi, uitați-vă la omul acesta despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici strigând că nu trebuie să mai trăiască. Priveliște. Pavel este priveliștea. Știți ce spune Pavel în 1 Epistola către Corinteni? Noi suntem o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Și iată cum Pavel devine priveliște. Festus a spus, uitați-vă la omul acesta. Uitați-vă la omul acesta. Și s-au uitat. Toți s-au uitat la acest om. S-au mai uitat odată și alții la Ștefan. S-a uitat la fața lui și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Uitați-vă la omul acesta. Pilat spune, iată omul, vi-l aduc înainte. Uitați-vă la omul acesta. Despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască. Mai în altă împrejurare, apostolul Pavel spune, noi apostolii, parcă am ajuns cei mai de pe urmă dintre toți oamenii. Festus se confruntă aici cu un om pe care nu are cu ce să-l învinuiască, nu are ce să scrie acolo nicio acuzație împotriva lui, niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu, vin cu niște lucruri religioase care nu înseamnă nimic pentru romani, absolut nimic nu însemnau acuzațiile lor și nici acelea nu erau adevărate și acelea erau false. Greu de găsit un astfel de om. Și Festus întâlnește pe omul acesta și se vede într-o situație imposibilă, că parcă dacă ar fi după el, i-ar da drumul acestui om și îl învățișează și lui Agripa și știi ce a spus Agripa la urmă? Acestui om i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Apelul la Cezar era deasupra oricărei hotărâri omenești sub Cezar. Niciuna n-avea efect. Oricine putea să aibă orice părere și să rostească poate orice hotărâre, că nu rămânea decât apelul la Cezar. Era autoritatea supremă în Imperiu. Și Festus gândește că îi se poate da drumul și așa crede după judecata lui și Agripa și capitanii și Berenice, toți cei care îl ascultă, omului acesta ei s-ar fi putut da drumul. Nu-i vrednic nici măcar de lanțuri. Din potrivă, omului acesta ar trebui să îi se aducă, să îi se plătească daune morale din partea acuzatorilor lui și totuși trebuie să ajungă la Cezar. Priveliște. Pavel spune, am ajuns o priveliște. Sau mai târziu spune, parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă dintre toți. Am ajuns ca și scursura tuturor. Am ajuns ca unii care sunt dați la moarte în fiecare zi pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Împlinirea chemării lui Dumnezeu, propovăduirea Evangheliei, înseamnă și așa ceva. Înseamnă să treci prin situații în care să devii priveliște pentru alții, să devii, cum spunea fratele Ghiță Cotrâlea, când a trebuit să predea carnetul de partid și l-au chemat acolo la sediu organizației de partid, între ei erau cam jumătate pe care îi cunoștea bine, Ghiță dinainte, că au avut legături cu el, cum a fost șeful Salvamontului, au avut legături cu mai mulți dintre ei și cunoști, prietenii lui dinainte erau prezenți acolo. E, când au fost adus în fața lor, au devenit priveliște pentru ei, au devenit gunoi. Un om care se întoarce la Dumnezeu, care nu mai merge în aceeași direcție cu ei, care nu mai urmează firul roșu al partidului și așa mai departe. Și toți aceștia s-au întors împotriva lui acolo și l-au privit batjocoritor, sfidător. Niciun fel de înțelegere, niciun fel. Deci toată prietenia din urmă și-a dat seama că totul a fost un fals. Totul era bazat pe interes. Totul erau niște legături umane, până la urmă chiar și cu substrat politic și așa mai departe, cum erau și aici. Și atunci Dumnezeu i-a dat un verset dintr-un psalm care l-a întărit. Am și citit noi, nu știu dacă nu era cumva, 116. Întoarce-te la dreapta și privește. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Scrie acolo într-un verset. Întoarce-te la dreapta și privește. Și curios că toți prietenii lui erau în partea dreaptă. că după frământarea și după amărăciunea asta mare prin care a trecut acolo, s-a văzut cumva trădat de toți prietenii lui și la tot ce a spus el acolo, niciun cuvânt bun sau un cuvânt de apărare sau de simpatie. Când o pleca de acolo, Dumnezeu a dat versetul acesta: întoarce-te la dreapta și privește, nimănui nu-i pasă de sufletul meu, totuși cuiva îi pasă. Și chiar dacă le-ar păsa la ăștia toți, dacă nu-i pasă lui Dumnezeu, n-ai câștigat absolut nimic. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ce mi-ar folosi mie să le pasă la toți de sufletul meu dacă nu-i pasă lui Dumnezeu de sufletul meu? Ce-ar folosi președintelui țării să-i pese întregii țări de sufletul lui dacă nu i-ar păsa lui Dumnezeu de sufletul lui? Ce folosește unui om că-i președinte, că-i împărat, dacă lui Dumnezeu? Dar toți să ajungă la cunoștința adevărului, să știe că lui Dumnezeu îi pasă de sufletul fiecăruia, el care este mântuitorul trupului. Și 6 premize, versetele 25 și 26. Fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte și fiindcă singur a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să îl trimit. Eu n-am nimic temeinic de scris Domnului meu cu privire la el. De aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca după ce se va face cercetarea să am ce scrie. Premizele, adică niște informații preliminare pe care le prezintă tuturor, să știe fiecare ce se observe sau ce analiză să facă sau ce hotărâre să ia. Uitați-l pe acest om, ascultați-l și să știți că eu am o problemă, eu trebuie să scriu ceva cezarului, trebuie să trimit o scrisoare, o învinuire, dacă găsiți și voi o învinuire, ceva rău ce a făcut omul acesta. Deci trebuie, mi se pare, fără noi mă să trimit un întemnițat fără să arăt de ce este pârât. Deci trebuie trecut acolo pâra. Însă pâra iudeilor nu putea fi trecută. Că asta era o problemă religioasă care nu însemna o pâră și nu însemna o problemă pentru romani. Premizele nevinovăției. Am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte. Singur a cerut să fie judecat de Cezar. Deci astea erau datele. L-am analizat, n-a făcut nimic vrednic de moarte. El a cerut să fie judecat de Cezar. Și eu am hotărât să-l trimit, să-i împlinesc cererea. Eu nu am nimic temeinic de scris Domnului meu cu privire la el. Deci nimic care să poată fi susținut. Și nu scrie. Dacă nu are ceva să poată fi susținut cu dovezi, Festus nu scrie. Celorlalți nici nu le păsa că n-au dovezi. Au dus tot felul de învinuiri false și grele împotriva lui Pavel. De aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, ca după ce se va face cercetarea să am ce scrie. Și concluzia am numit eu pacifism, versetul 27. Căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat fără să arăt de ce este pârât. Pacifismul este un curent modern, este legat de mișcarea New Age. V-aș recomanda o carte aici și puteți să aflați multe despre asta. Știți că a început de prin anii 60, mișcarea asta pacifistă, începând cu mișcarea hippie. Ei au fost primii care au introdus curentul acesta și apoi s-a extins în mișcarea New Age. Pacea globală, pacea universală. Un fel de manifestare a tuturor popoarelor lumii pentru pace. Vă aduceți aminte de marșurile pentru pace din România? Unii poate vă aduceți aminte de marșurile imense pentru pace din România. În toate marile orașe ale țării se făceau marșuri pentru pace. Zeci de mii de oameni erau scoși afară de la servici, se făceau pregătiri, se amenajau pe șoseaua care duce către Independența 2, când mi-aduc aminte că ne-a scos pe noi odată, atunci s-a făcut drumul peste, trebuia să vină Ceaușescu a doua zi și de jur pe margini, plin de copii și de elevi și de oameni scoși afară din fabrică, scoși de la școală, de peste tot, înșiruiți în dreapta și în stânga și nu, de-abia era gata drumul, dar trotuarele, noaptea aia s-a lucrat toată noaptea, s-a pus pământ, o crescut pazăluțe peste noapte, până dimineața, trebuia să fie totul pregătit că vine conducătorul iubit al partidului. Primul fiu al partidului, vine și mari pregătiri s-au făcut și mare marș pentru pace și cu stegulețe și pionieri cu cravate și așa mai departe. Deci era ceva ce uimea politica globală, ceea ce făcea Ceaușescu aici în România, și cum reușea să mobilizeze zeci de mii, sute de mii de oameni și să îmbrace frumos și toată lumea. Deci parcă erau chiar bucuroși toți când ieșeau, că au mai scăpat de o oră, au mai scăpat de orele dintr-o zi de la școală sau au mai scăpat de servici, că salariul mergea înainte. Ei, noi ne facem, sau cum, noi ne facem, lucrăm, ei se facă, ne plătesc. Pacifismul, pacea globală a lui Dave Hunt. Cartea scrisă de Dave Hunt, Pacea globală, este un semn al sfârșitului acest pacifism. Era prezent de atunci, însă el ajunge să se manifeste la scară globală în ultima generație. Și asta este ultima generație. Mișcarea New Age predică sau proclamă o pace globală. Proclamă o religie universală. proclamă o familie universală a tuturor popoarelor lumii. Și vedeți că asta a început deja cu Europa, cu desfințarea granițelor, cu pierderea identității naționale, cu spațiul Schengen și așa mai departe. Și toate acestea pregătesc drumul pentru ca să vină prințul întunericului, și anume Anticristul. Cel care se va ridica mai pe sus de tot ce este Dumnezeu, spune Scriptura, se va așeza chiar în templul lui Dumnezeu și se va da pe el însuși, se va socoti pe el însuși Dumnezeu. El va reuși pentru o vreme scurtă să împlinească acest vis de veacuri al omenirii, să producă o pace globală și oamenii se vor închina de pe tot pământul și îl vor adula și îl vor lăuda ca pe un zeu, ca pe un Dumnezeu, cum au făcut și cu Irod. Când într-o zi, în hainele lui împărătești, s-a așezat pe scaunul împărătești și le vorbea și mulțimea a strigat glas de Dumnezeu, nu de om, așa le părea Irod, ca un zeu, ca un Dumnezeu. Omul acesta i-a impresionat foarte mult. E, ce s-a întâmplat acolo la scară locală, se va întâmpla la scară universală, acest anticrist care va veni. Și vedeți că politica lucrează în direcția asta și lucrează și cu religia împreună spre această pace globală, spre acest pacifism. Să împace pe toți, să aducă pe toți la o singură religie, nu interesează religia iudeilor, și noi romanii avem și noi religia noastră, fiecare are religia lui, fiecare are Dumnezeul lui, ne adunăm împreună cu toții mișcarea ecumenică. Și ea intră în această mișcare pacifistă. Adică de ce tot atâtea conflicte și atâtea conflicte religioase și atâtea conflicte de idei și atâtea controverse teologice? Hai să ne adunăm împreună, hai să ne punem la masă, hai să ne punem de acord, hai să-l scoatem afară toate divergențele și să luăm lucrurile care ne unesc și care vor rămâne foarte puține și în final va rămâne unul singur care îi unește și care va fi Duhul lui Anticrist. Acesta îi va uni împreună cu toți, în final pe toți, și reușește să-i adune la masă lideri creștini din toate confesiunile creștine, lideri budiști, guru, lideri hinduși, din religiile păgâne, toți stau la masă, lideri musulmani și fiecare se duce la același altar, la același anvon, toți sunt, poate ați văzut imagini de felul ăsta, îmbrăcați în fală mare, ca și aici, cu haine, cu robe speciale și sunt puși toți pe scaune și vin pe rând fiecare și vin la același anvon, la același altar și fiecare înalță câte o rugăciune Dumnezeului lui. Unul se închină la guru, unul se închină la spiritul universal, altul se închină lui Allah sau lui Mahomed, altul vine și se închină la ce știu eu ce idol, care e reprezentant pentru religia lui, altul vine și se închină lui Dumnezeu sau Domnului Iisus Hristos, altul se închină la Mama Pământ, că asta e o religie modernă acum, și toți în același loc, pentru că toate acestea nu sunt decât diferite forme de definire a dumnezeirii sau a zeității. Și de fapt este un singur Dumnezeu în final, dar este numit în forme diferite. Aceasta este o mare înșelare care se întâmplă la scară globală. Era prezentă atunci și este prezentă și astăzi și mulți sunt dispuși să facă tot felul de compromisuri și să renunțe la lucrurile care sunt esențiale, fundamentale, de dragul unei înțelegeri, de dragul unei uniuni, de dragul unei păci aparente pe pământul acesta, când Domnul ne-a spus că veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. În această înțelegere, între Festus și Agripa și toți căpitanii, un singur om este împotrivă la acest plan. Un singur om împotrivă și acesta era omul lui Dumnezeu, omul care deținea adevărul și care urma să le spună adevărul. Că Pavel a întins mâna și a început să apere astfel: mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Și urmează pledoaria pentru Hristos din nou. Mai făcut Pavel odată lucrul acesta și o va face și de data aceasta într-un mod strălucit. În fața tuturor acestora care erau sus la vârful piramidei sociale. Și încheiem aici și cu gândul, cu dorința ca Domnul să facă și din noi, ca același Duh care era în Pavel, același cuvânt al lui Dumnezeu care a fost dat lui, aceeași trimitere într-un fel, nu de aceeași natură, am spune, nu de aceeași mărime, și ne-a fost dată și nouă, aceeași credință dată Sfinților, dată pentru totdeauna, ne este dată și nouă, și noi suntem chemați să depunem aceeași mărturie, poate nu înaintea împăraților și dregătorilor, dar cineva va ajunge și acolo. De cineva din țara asta trebuie să ajungă și acolo și să ne rugăm Domnului ca să fim oameni ai adevărului, oameni care nu fac niciun fel de compromis, oameni străini de politica lumii, străini și de perfidia lumii, pentru că făceau politică, dar era prezentă și perfidia în tot ceea ce făceau acești oameni, pentru că ei păreau prieteni și păreau că se respectă unii pe alții, însă în spate iudeii îi urau de moarte pe romani și romanii îi urau de moarte pe iudei. Pentru că în provincia asta mereu erau răscoale și le-au dat bătăi de cap, așa cum n-a dat nicio altă provincie în toată istoria poporului roman. Domnul să ne ajute pe fiecare din noi să fim o mireasmă a lui Hristos, răspândind pretutindeni mireasma cunoștinței Fiului Dumnezeu și printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Amin.